Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Όπως είχαμε μπει, θα προσπαθήσουμε αυτήν την περίοδο να μιλήσουμε για τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, εφόσον όλος ο αγώνας που κάνει κάποιος άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία και ο σκοπός της εν Χριστώ ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτή η απόκτηση, βέβαια, όπως έχουμε πει, δεν είναι κάτι το αφηρημένο μέσα στον άνθρωπο, δεν είναι κάτι το αόριστο, κάτι που είτε το έχεις είτε δεν το έχεις, δεν ξέρεις τι γίνεται ας πούμε, αλλά είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτός που έχει το Πνεύμα του Άγιον, αυτός ο οποίος έχει μέσα του τη χάρη του Θεού, αυτός ο άνθρωπος έχει και συγκεκριμένους καρπούς, όπως και το αντίθετο βέβαια. Και παίρνουμε σαν αφορμή αυτόν τον λόγο του Αποστολού Παύλου, από την προς Γαλάτας επιστολή στο 5ο κεφάλαιο στο στίχο 22, που ο Απόστολος Παύλος, αφού προηγουμένως απαριθμίσει τα έργα της σαρκός, μετά μιλάει για τον καρπόν του Πνεύματος και λέγει: «Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης αγαθοσύνη, πίστης πραώτης εγκράτεια. Κατά τον Τιούτον ουκ έστι νόμος». Απαριθμεί ο Απόστολος Παύλος μια σειρά με γνωρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτά, γιατί το Πνεύμα του Άγιον δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο σε νέα γνωρίσματα, ας πούμε, αλλά είναι ένας κατάλογος, ας το πούμε έτσι, γνωρισμάτων που σίγουρα ο Απόστολος Παύλος μας τον δίδει για να μας βοηθήσει να μπορούμε να κάνουμε αυτόν την εξέταση του εαυτού μας. Έτσι, εάν θέλεις να δεις αν το Πνεύμα του Άγιον είναι μέσα σου, είναι απλό. Πάρε αυτά τα εννέα γνωρίσματα του Αγίου Πνεύματος, βάσταν μπροστά σου και δες. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Έχω αυτά τα πράγματα. Μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Εάν τα έχω, ή αν τέλος πάντων άρχισα μέσα μου να λειτουργούν, καλώς. Εάν ας πούμε ακόμα απολείπονται και αντί αυτών έχω τα άλλα, αντί αγάπης έχω μίσους, αντί χαράς έχω, ξέρω εγώ, μέσα μου πικρία, αντί ειρήνης έχω έχθρες, έχω μέσα μου καταστασίες, πράγματα, τότε σημαίνει ότι το Πνεύμα του Άγιον ακόμα δεν είναι μέσα στην καρδιά μου, δεν εδραιώθηκε μέσα στην ύπαρξή μου. Άρα σημαίνει έχω ακόμα δουλειά, πολλή δουλειά να κάνω στον εαυτό μου. Και βέβαια όλοι μας έχουμε δυστυχώς πολλή εργασία μέχρι που να μορφωθεί Χριστός εν ημίν, όπως λέγει πάλι ο Απόστολος. Δηλαδή μέχρι που ο Χριστός να λάβει μέσα μας μορφή, να συλληφθεί ο Χριστός μέσα στην ύπαρξή μας και να αρχίσει να αποδίδει τους δικούς του καρπούς, της δικής του παρουσίας. Ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τους καρπούς του Πνεύματος από πάνω προς τα κάτω, έτσι λέγει, πρώτον καρπό την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, και κατεβαίνει κάτω-κάτω. Αν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι μπορούμε να ταξινομήσουμε αυτά τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο. Και καταλήγει τελευταίο την εγκράτεια. Εμείς θα πιάσουμε ανάποδα. Θα πιάσουμε σαν πρώτη να εξετάζουμε, δηλαδή αφού εκείνος ήταν πάνω και τα βλέπει προς τα κάτω, εμείς είμαστε κάτω, θα δούμε προς τα πάνω, έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και θα μοιάσουμε σαν αυτό που είναι όχι στο ισόγειο, αλλά στο υπόγειο. Και θα αρχίσει να ανεβαίνει τη σκάλα, να πούμε έτσι. Δεν θα αρχίσει από το ρετυρέ, θα αρχίσει από το πρώτο όροφο, όπως το λένε, ισόγειο, ημιόροφο. Έτσι, σαν πρώτη βάση, σαν πρώτο σκαλοπάτι, ο Απόστολος Παύλος θέτει την εγκράτεια. Ξέρουμε τι σημαίνει εγκράτεια. Αυτό που καταλαβαίνουμε, αυτό που είναι μέσα μας, το λέμε και σήμερα, έτσι. Αυτός ο άνθρωπος είναι εγκρατής, εγκρατεύεται. Εγκρατής είναι ο άνθρωπος αυτός που λέει και η λέξη, έχει ένα κράτημα, ας πούμε, στον εαυτό του. Δεν αφήνεται, ας πούμε, δεν αφήνει τον εαυτό του, ξέρω εγώ, να τα κάνει όλα, να τα γευθεί όλα, να τα απολαύσει όλα, να τα χρησιμοποιήσει όλα. Αλλά σε όλα έχει ένα φρένο, ένα κράτημα. Και αυτή η εγκράτεια αρχίζει, τουλάχιστον, από τα εξωτερικά πράγματα. Έτσι. Αρχίζει η πνευματική μας ζωή από τα εξωτερικά πράγματα. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε κατευθείαν από τα τελειότερα, από τα λεπτότερα, από τα πιο εσωτερικά. Θα αρχίσουμε από τα εξωτερικά πράγματα, από τα απλά πράγματα. Αυτό είναι βέβαια και ένα σημείο που εμφανίζει την Εκκλησία λίγο δύσκολη στα μάτια κυρίως των νέων ανθρώπων. Γιατί έρχεται η Εκκλησία και βάζει όρια και κανόνες και εντολές ακόμα καμιά φορά, και όλα αυτά στα μάτια των ανθρώπων σου λέει, καλά, το ένα μην το κάνεις, το άλλο μην το κάνεις, το άλλο μην το κάνεις, τι θα γίνει στο τέλος. Θυμάμαι όταν ήμουν ένα παιδάκι, δεν ξέρω, πρώτη γυμνασίου νομίζω ήμουν, τότε που άρχισα να ασχολούμαι λίγο με την Εκκλησία, δεν ήξερα τι έπρεπε να κάνω για να γίνω της Εκκλησίας, ας πούμε. Τόσο μου κόβε το μυαλό μου και εμένα. Πήρα ένα τετράδιο και προσπαθούσα να γράψω όλες τις εντολές του Θεού μέσα στο τετράδιο. Αφού έγραψε 10 εντολές, έγραψα, ξέρω εγώ, ό,τι βρήκα από το Ευαγγέλιο, μετά έγραψα να μην πηγαίνεις στο καφενείο, να μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο. Και ρωτούσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, να παίζεις ποδοσφαιράκι είναι αμαρτία. Το ερεύνουν μόνος μου, έβαλατε, να μην παίζεις ποδοσφαιράκι. Να κάνεις του αμαρτία, το έβρισε εκείνο αμαρτία, το έβαλα και εκείνο. Δεν με έφτανε που το έβαζα για τον εαυτό μου, τα επέβαλα και στους άλλους, διότι είχα και κάτι γείτονες εκεί, τους οποίους είχα και αυτούς υπό την προστασία μου, οπότε τους επέβαλα και ήθελα να κάνουν τα ίδια. Αλλά μάζεψε ένα τετράδιο με εντολές στο τέλος. Μέχρι που το πήρε χαπάρι η μάνα μου και το σκησε βέβαια, και τέλειωσε η υπόθεση, ο παλαιός νόμος. Εντάξει, μαζεύει κανείς πολλά πράγματα. Φαίνεται δηλαδή ένα σύνολο εντολών. Όπως όμως είπαμε κι άλλη φορά, αυτές όλες οι εντολές, εκείνα όλα τα μη κάμεις εκείνο, μη κάμεις το άλλο, μη κάμεις το άλλο, μη κάμεις το άλλο, δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι νομικές εντολές, αλλά έχουν μια σημασία. Και για να καταλάβουμε και το νόημα και το σκοπό της εγκράτειας, πρέπει να ανατρέξουμε να δούμε, όπως κάνουμε πάντοτε, πώς είναι ο άνθρωπος εις την φύση του. Ξέρουμε λοιπόν ότι ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο και ο άνθρωπος λειτουργούσε φυσιολογικά και ήταν κατά φύσιν λειτουργία και υπόσταση του ανθρώπου, τότε όλη η αγάπη του ανθρώπου, όλη η έφεση του ανθρώπου ήταν εστρέφεται προς τον Θεό. Ήταν δηλαδή στραμμένη η έφεση του ανθρώπου προς τον Θεό. Ο άνθρωπος αγαπούσε τον Θεό, και επειδή αγαπούσε τον Θεό, ο νους του και η καρδιά του ανθρώπου αυτού ήταν συνεχώς στραμμένη προς τον Θεό. Γι' αυτό και ο άνθρωπος σε προσευχόταν αδιαλείπτος. Είχε, όπως λέμε, αδιάλειπτον προσευχή ή νοεράν προσευχή ή αέναο μνήμη του Θεού. Συνεχώς εθυμεί του τον Θεό. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος στον Λόγο περί αγάπης, όπως ένας ερωτευμένος συνεχώς θυμείται το ερώμενο πρόσωπο, το αγαπημένο του πρόσωπο, έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος έφτασε στην αγάπη του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος συνεχώς θυμείται τον Θεό, ό,τι και να κάνει, κοιμάται, ξυπνά, περπατά, αγωνίζεται, εργάζεται, οτιδήποτε να κάνει, ο νους του και η καρδιά του και η ύπαρξη του είναι στραμμένη προς τον Θεό. Έτσι ήταν ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο. Αυτή είναι η φυσική λειτουργία του ανθρώπου. Και δια του Θεού βέβαια εστρέφεται προς τη δημιουργία και προς τον εαυτόν του. Αυτή είναι η φυσική πορεία του ανθρώπου. Η πτώση όμως, τι έκαμε, έσπασε αυτό το πράγμα, αυτή την εικόνα του Θεού και κατέστρεψε κατά το μέγα μέρος, ας το πούμε έτσι, αυτήν τη δυνατότητα του ανθρώπου να είναι στραμμένος συνεχώς προς τον Θεό. Και ο άνθρωπος έπαυσε πλέον να είναι στραμμένος προς τον Θεό και στράφηκε προς τη χτίση, έτσι, και προς τα δημιουργήματα και προς τον εαυτόν του. Δεν είναι στραμμένος ο νους του ανθρώπου προς τον Θεό. Και ο αγώνας τώρα που πρέπει να κάνουμε είναι πώς να ξαναδώσουμε την υγεία στον εαυτό μας. Η υγεία μας είναι να λειτουργήσουμε όπως μας έπλασε ο Θεός. Να λειτουργήσουμε κανονικά, φυσιολογικά. Και αυτή η λειτουργία είναι να ξαναβρούμε αυτήν την συνεχή κοινωνία μας με τον Θεό. Αυτήν την προσευχή. Που προσευχή δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι επανάληψη λόγων. Προσευχή είναι βίωμα, έτσι, είναι κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Πρέπει να ξαναβρούμε αυτήν τη σωστή σχέση μας με τον Θεό, ώστε δια του Θεού μετά να επικοινωνήσουμε και να κοινωνήσουμε με τον εαυτό μας και με τη χτίση και με τους συνανθρώπους μας. Να μην λατρεύσουμε τη χτίση παρά τον χτίσαντα. Να μην λατρεύσουμε τα δημιουργήματα ή τον εαυτό μας αντί τον Δημιουργό Θεό. Η εγκράτεια λοιπόν σκοπό έχει να μας βοηθήσει ώστε να ξεκολλήσει ο νους μας από τα χτίσματα, από οποιαδήποτε πράγματα τα οποία είναι γύρω μας, και αφού ξεκολλήσει ο νους μας να τον στρέψει προς τον Θεό. Γιατί έτσι είναι η φύση μας πλασμένη, μετά την πτώση μεταπτωτικά κολλά ο νους σε διάφορα πράγματα, και στα πιο απλά ακόμα και στα πιο τυποτένια πράγματα μπορεί να κολλήσει στο μυαλό μας. Με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να μας χωρίσει από τον Θεό. Φεύγει ο πόθος μας και η αγάπη μας προς τον Θεό και κολλά σε ένα πράγμα. Μπορεί να είναι άνθρωπος, μπορεί να είναι αντικείμενο, μπορεί να είναι ιδεολογία, μπορεί να είναι ιδέα, μπορεί να είναι ο εαυτός μας, μπορεί να είναι ξέρω οτιδήποτε άλλο. Πάντως το αποτέλεσμα είναι ένα, ότι φεύγει ο πόθος και η αγάπη προς τον Θεό και κολλά σε διάφορα άλλα πράγματα. Όταν έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και μας διδάσκει την εγκράτεια και αρχίζει από την νηστεία ή ξέρω εγώ διάφορες άλλες εντολές που υπάρχουν, το ζητούμενο είναι η ελευθερία του νου του ανθρώπου και στροφή μας προς τον Θεό. Δεν φταίει ξέρω εγώ το γάλα ή το ψάρι ή το κρέας ή το... Έτσι, δεν είναι αυτό το... δεν είναι κακό, ας πούμε. Δεν είναι κακό πράγμα το γάλα. Γιατί δεν πίνω μεγάλο όταν είναι νηστεία. Έτσι, αν και τώρα έχει χίλια υποκατάστατα βέβαια, αλλά είναι και τα ψυχολογικά μας, ας πούμε. Έτσι, λέει, μπορώ να νηστέψω, αλλά άμα δεν πιω γάλα, ας πούμε, ζαλίζομαι. Καλά, 40 μέρες μπορεί να ζαλιστεί ο άνθρωπος, άτι, και 10 μέρες, ξέρω. Μα μια μέρα, ας πούμε, δυνατός ζαλιστής, λέει, μια στάξια γάλα μέσα στον έσκαφε μας. Μια στάξια γάλα. Αυτό το πράγμα δεν είναι ψυχολογικό. Τι είναι? Μαζί στάξια του γάλακτος θα σου δώσει τόση δύναμη και τα φιστούκια του γκούφι που έτρωνε και εκείνα τα... Κυκλοφορία ακόμα υπάρχει? Όχι, υπάρχει. Υπάρχει. Ήταν της εποχής μας. Έτρωνε ένα φιστούκι και γινόταν... Επέταν. Αλλά αν του έλευκε σαν επέτανε, πήγαινε κάτω καημένος. Λοιπόν, είναι δυνατό τώρα με μια σταγόνα γάλα να παίρνεις τόση δύναμη ώστε να αντέξεις? Όχι. Είναι ο νους μας, είναι ψυχολογία μας, μια ανασφάλεια μας. Ανασφάλεια, ας πούμε. Εδώ όταν μας κάνουν οι δίαιτες, τρώμε ένα φύλλο μαρούλι την ημέρα και, ας πούμε, και το θεωρούμε ότι είναι και μεγάλη υπόθεση και δεν παθαίνουμε τίποτε, ας πούμε, την ώρα. Είναι ανασφάλεια, ψυχολογικά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι ότι φταίει το γάλα, δεν είναι ότι ξέρω εγώ ή το τάδε φαγητό ή το άλλο φαγητό. Ο σκοπός είναι πώς θα ελευθερωθείς από αυτά τα πράγματα. Να μην σε εχμαλωτήσει. Οτιδήποτε εχμαλωτίζει το νου μας, την καρδιά μας, και την αποσπά από τον Θεό είναι αμαρτία. Οτιδήποτε. Όποιο πράγμα την εχμαλωτίζει, για τον πνευματικό άνθρωπο θεωρείται αμαρτία. Δηλαδή θεωρείται εμπόδιο, στέκει μπροστά μας και μας εμποδίζει από το να ενωθούμε με τον Θεό. Όπως συμβαίνει στη σωματική αγάπη, να σου πει, στην καθημερινή. Εάν κάποιος άνθρωπος αγαπά μια κοπέλα, να πούμε, την παντρευτεί, αυτή σκέφτεται, αυτή έχει μέσα στο νου του, δεν μπορεί να βάλει άλλα πράγματα. Εάν ο νου σου είναι στη δουλειά σου, τότε παντρεύτηκε στη δουλειά σου ή το αυτοκίνητο σου ή ξέρω εγώ τη μάμα σου ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό να απαιτείται, ας πούμε, μια ολοκληρωτική στροφή προς τον Θεό και βέβαια κατά αναλογία, όχι απόλυτα, κατά αναλογία και μέσα στο γάμο, έτσι, που απαιτείται μια στροφή προς τον άλλον άνθρωπο και βέβαια επειδή είναι γάμος και είναι κάτι όχι το απόλυτο, δια του γάμου προς τον Θεό. Αυτός είναι και ο σκοπός του γάμου. Η εγκράτεια λοιπόν έχει σκοπό να μας ελευθερώσει. Αρχίζει κανείς από αυτόν τον αγώνα στο να έχει σε όλα μέτρο, να έχει σε όλα, ας πούμε, φρένο. Να μην αφήνει την καρδιά του να κολλήσει εκεί πέρα. Και η εγκράτεια πιάνει όλο το φάσμα των ενεργειών μας. Ως χρώμενη το κόσμο και μη καταχρώμενη, λέει ο Απόστολος. Να χρησιμοποιάς τα πράγματα του κόσμου. Να μην όμως τα καταχράσει. Ή χειρότερα, να μην σε χρησιμοποιούν τα πράγματα του κόσμου. Ο άνθρωπος ο πνευματικός χρησιμοποιεί. Τι χρειάζομαι τώρα? Χρειάζομαι μια τσάντα. Παίρνω αυτή τη τσάντα που χρειάζομαι. Βάσει των αναγκών που έχω, χρειάζομαι ξανά ένα αυτοκίνητο. Παίρνω το αυτοκίνητο που χρειάζομαι. Χρειάζομαι τα φορέματα μου, τα ρούχα μου. Θα πάρω τα ρούχα μου που χρειάζομαι. Η υπερβολή όμως είναι εκεί είναι που φαίνεται αρρώστια, ας πούμε. Χρειάζομαι, ξέρω εγώ, 3 φορέματα. Μα άμα αγοράζω 30 και δεν τα φορώ ποτέ μου κιόλας, απλώς και μόνο για να τα αγοράζω. Θα έχετε ακούσει ίσως και εύχομαι να μην έχετε αυτή τη δυσκολία που άνθρωποι αγοράζουν πράγματα και δεν τα χρησιμοποιούν. Απλώς τα αγοράζουν. Δηλαδή είναι το θέμα είναι να τα αγοράσουν, όχι να τα χρησιμοποιήσουν. Μπορεί και να μην τα χρησιμοποιήσουν, μπορεί να τα χαρίσουν. Αλλά είναι μια μανία να αγοράζει κανείς πράγματα. Αυτό τι φανερώνει? Φανερώνει ότι ο άνθρωπος μέσα του έχει κενά, έχει πράγματα ανικανοποίητα. Κάτι του λείπει αυτού του ανθρώπου. Και άρα, επειδή του λείπει κάτι, προσπαθεί να γεμίσει αυτή την ύπαρξή του με διάφορα πράγματα. Είτε αγοράζοντας πράγματα, είτε ξέρω εγώ, κάνοντας πράγματα διάφορα, αλλά να τα κάνει με πάθος. Με πάθος, δηλαδή να προσκολλάται σε αυτά τα πράγματα. Όχι ως κύριος των πραγμάτων. Ξέρω εγώ, χρειάζομαι, ας πούμε, να κάνω γυμναστική, να πάω να κάνω γυμναστική. Να μην γίνει πάθος, ας πούμε, γυμναστική. Χρειάζεται, μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Εντάξει, πήγαινε να δεις το ποδόσφαιρο. Να χαρείς, ξέρω εγώ, αν νικήσουν ή αν νικηθούν κτλ. Εκείνο όλο το πράγμα, εκείνο το παραλήρημα όλο, τι νόημα έχει, ας πούμε. Τι νόημα έχει. Εκείνο, η ειδωλοποίηση του ποδοσφαίρου των ανθρώπων εκείνων ή των τραγουδιστών ή ξέρω οποιοδήποτε πράγματος. Όλα αυτά τα πράγματα δεν φανερώνουν ότι κάτι μας λείπει μέσα μας. Κάτι μας λείπει. Γιατί, ας πούμε, με ρώτησε κάποτε κάποιος, γιατί οι μοναχοί δεν καπνίζουν? Λέμε, δεν έχουν ανάγκη να καπνίσουν. Γιατί να καπνίσουν? Γιατί να καπνίσουν? Να μου πεις εσύ, γιατί καπνίζουν αυτοί που δεν είναι μοναχοί, ας πούμε? Ή να το πούμε έτσι πιο στην δική μας ζωή, ας πούμε. Γιατί καπνίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων καπνίζουν? Γιατί καπνίζουν? Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει, κάτι λείπει. Κάτι λείπει και μπήκα μέσα στην αιχμαλωσία αυτού του πράγματος. Όταν βρει αυτό που έχει ανάγκη, θα καπνίζει. Έλεγε ο κύριο Παΐσιος ότι αυτοί που παίρνουν ναρκωτικά, όταν βρουν ένα ναρκωτικό πιο ισχυρό από τα ναρκωτικά που παίρνουν, θα κόψουν τα ναρκωτικά. Και εννοώ βέβαια των Χριστών. Όταν βρεις, ας πούμε, αυτό που είναι το νόημα της ζωής σου, θα βρεις αυτό που έχεις πραγματικά ανάγκη. Αυτό που ο Χριστός ονόμασε το ένα, το οποίο είναι όντως ανάγκη στον άνθρωπο, τότε δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλα πράγματα. Τότε αμέσως ο εαυτός μας αποκτά μια αρμονία, μια έτσι ελευθερία. Και λέει, τι χρειάζομαι, χρειάζομαι να φάω, ας πούμε, να πιω το φαγητό, θα το φάω. Χρειάζομαι, ας πούμε, να κάνω ένα περίπατο, θα τον κάνω. Χρειάζομαι να φορέσω αυτά τα ρούχα, θα τα φορέσω. Να χρησιμοποιήσω αυτά τα πράγματα, θα χρησιμοποιήσω. Γίνεσαι κύριος των πραγμάτων, λειτουργάς ελεύθερα, ισορροπημένα, σωστά, με υγεία, ας πούμε, ψυχοσωματική, και δεν γίνεσαι δούλος άλλων πραγμάτων. Γι' αυτό και οι πνευματικοί άνθρωποι πρόσεχαν πάρα πολύ αυτόν τον τρόπο και ακόμα και τη λεπτομέρεια. Λέγει, ας πούμε, στον Ευεργετινό για μια ασκήτρια, την Αμά Σάρα, τη γερόντισαν αυτήν τη Σάρα, η οποία ήταν το καλυβάκι της πάνω σαν κρεμό, και μια χαράδρα, η οποία ήταν ωραία χαράδρα, φαντάζομαι ήταν, είχε ένα ωραίο φυσικό, ας πούμε, περιβάλλον και θέα ωραία και τα λοιπά, είχε ένα ποτάμι κάτω και ιστορίες. Έζησε εκεί 45 χρόνους, πόσο, 50 χρόνους, ουδέποτε εκείταξε να δει κάτω τη χαράδρα, ουδέποτε. Για ποιο λόγο? Όχι γιατί περιφρονούσε τη χαράδρα ή τις φυσικές ομορφιές, αλλά γιατί ήθελε όλη της η έφεση και η επιθυμία να είναι στραμμένη προς τον Θεό, και όταν πλέον ανεκάλυψε τον Θεό, δεν είχε ανάγκη από άλλα πράγματα. Δεν είχε ανάγκη από άλλα πράγματα. Θυμάμαι μια φορά μια κυρία, όταν ερχόταν στο Μαχαιρά, ας πούμε, πολύ καλή και συμπαθής κυρία, και μας έφερνε πισκότα, λέει, έτσι τα απογεύματα, λέει, έτσι πως σας πιάνουν, ας πούμε, μελαγχολίες, να φκένετε εκεί στα μπαλκόνια σας, να πίνετε τον καφέ σας, να βουτάτε κανένα πισκότσο, ας πούμε. Λέει κανείς. Δηλαδή για έναν που τα ακούει, ας πούμε, γελά. Μα δεν έχουμε μελαγχολίες, ας πούμε. Μα δεν έχουμε ώρα για τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε ποτέ ώρα να πίνουμε καφέ στο μπαλκόνι μας. Καμιά φορά, ας πούμε. Ποτέ. Έχουμε ωραία τα μπαλκόνια, έχουμε ωραία τη φύση, αλλά ποτέ δεν ευκήκαμε να κάτσουμε εκεί. Γιατί έχουμε άλλα πράγματα που κάνουμε. Και έχουμε πιο σημαντικά πράγματα από το να πίνεις τον καφέ σου στον μπαλκόνι σου και να απολαμβάνεις τη φύση, ας πούμε, και να γράφεις ποίηματα, ξέρω εγώ, και να τέτοια πράγματα, ή να ζωγραφίσεις το δειλινό. Αυτά είναι, εντάξει, ωραία τα πράγματα κάνουν οι άνθρωποι που ζουν μέσα στο χώρο των φυσιοκρατικών, ας πούμε. Αλλά ένας πνευματικός άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει το πράγμα. Έχει άλλα μέτρα, άλλα ενδιαφέροντα, ας το πούμε έτσι. Θυμάστε κάποτε σας διηγήθηκα για τον Παπαεφρέμιντο στα Κατουνάκια, για εκείνο το μολυβάκι το οποίο πήρε, εκείνη την πένα. Να το πω γιατί είναι σημαντικό για αυτόν τον λόγο. Και δείχνει βέβαια και την αρετή του ανδρός και πώς γίνονται τελικά και οι Άγιοι, από τις λεπτομέρειες. Όχι αρρωστημένα, αγχωτικά. Όχι. Ακόμα, ξέρετε, το να λένε οι πατέρες, ας πούμε, το να μην τρώεις κρέας και να νηστεύεις, εάν το κάνεις επειδή βδελίσσεσαι το κρέας, δηλαδή λες αυτό είναι συχαμερό πράγμα, ή ξέρω εγώ, λες ότι δεν πρέπει να το τρώω γιατί έχει ζωή ή έχει κάτι ανοησίες τέτοιες, τότε σε καταδικάζουν, ας πούμε. Εάν δεν το τρως για άσκηση, για να αποκτήσεις την ελευθερία τη δική σου από αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά αν το κάνεις από βδελιγμία, τότε καταδικάζεσαι. Όπως και αυτός που δεν παντρεύεται και μένει παρθένος και αφιερώνεται στο Θεό. Εάν, λένε οι ιεροί κανόνες, από βδελιγμία αποφεύγεις τον γάμο, τότε είσαι αιρετικός και αποκόπτεσαι από την Εκκλησία. Γιατί δεν μπορεί να θεωρείς το γάμο και τη σχέση μέσα στο γάμο βδέλυγμα και μόλισμα και οτιδήποτε άλλο. Εάν το κάνεις όμως γιατί θέλεις να αφιερωθείς στο Θεό εξ ολοκλήρου, τότε δεχτών. Άρα βλέπετε, είναι και ο σκοπός και τα λατήρια που κάνουμε ένα πράγμα. Δεν είναι αυτό καθε αυτό κακόν ή καλόν. Ο γάμος δεν είναι καλός ή κακός αφ' αυτού του. Πώς το χρησιμοποιείς? Το φαγητό δεν είναι καλόν ή κακόν αφ' αυτού του. Πώς το χρησιμοποιείς? Τα χρήματα δεν είναι καλά ή κακά αφ' αυτού τους. Πώς τα χρησιμοποιείς είναι η σημασία. Και κάθε πράγμα. Ο σκοπός λοιπόν είναι να γίνεις ελεύθερος, να βγεις πάνω από αυτά τα πράγματα, να κόψεις τα δεσμά σου, τα οποία σε κρατούν εχμαλωτισμένο στα αντικείμενα, στην ύλη, στα πράγματα, στα πρόσωπα, και να βγεις από πάνω. Λοιπόν, να επανέλθω στο παράδειγμα του Παπα Εφραίμ. Αυτός ο μεγάλος γέροντας που φαντάζομαι έχετε ακούσει ή έχετε διαβάσει γι' αυτό, έμενε στα Κατουνάκια και εμείς μέναμε στη Νέα Σκήτη. Όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος ξέρετε ότι είναι έρημος εκεί η περιοχή, είναι η έρημος του Άγιον Όρος, είναι βράχια, ανηφόρες, κατηφόρες, μονοπάτια δηλαδή, δύσκολα μονοπάτια, δύσβατα, κοπιαστικά πολύ, δεν είναι ίσος δρόμος, είναι ανηφόρες και κατηφόρες μεγάλες, και απέχουν τα Κατουνάκια από τη Νέα Σκήτη γύρω στην... για έναν έτσι βάδισμα, ας πούμε, κανονικό, ας πούμε κοντά στις 2 ώρες, μια ώρα, 1,5 ώρα και 1/4, κάπου εκεί, ας πούμε 2 ώρες. Ήρθε ο Παπα Εφραίμ στη Σκήτη και επισκέφθηκε τον γέροντά μας που ήταν παραδελφή, και εκεί κάτι χρειάστηκε να γράψει και του έδωσε ο γέροντας το στυλό, ένα στυλό από αυτά που κυκλοφορούν. Βέβαια, στα Κατουνάκια, τότε που ήταν και ο Παπα Εφραίμ εκεί και πριν χρόνια, δεν ήταν και εύκολα αυτά τα πράγματα. Έγραψε κάτι, λέει, τι ωραίο αυτό το στυλό, Ιωσήφ. Γράφει όμορφα, πολύ ωραία. Πού το βρήκες? Του λέει, το αγόρασα, αδερφέ μου, από τη Θεσσαλονίκη που είχε βγει, το αγόρασα. Λέει, πάρ' το, και εγώ θα βγω κάποια άλλη φορά ή θα μου φέρει κανένα άλλο. Πάρ' το. Ο Παπα Εφραίμ δεν έβγαινε έξω από το Άγιον Όρος. Ούτε είχε έτσι επαφή πολύ με τον κόσμο. Ο γέροντάς μας ήταν πιο εύκολα, έβγαινε και τα λοιπά. Το πήρε. Ήρθε από τα Κατουνάκια στη Σκήτη δηλαδή, να μας επισκεφθεί. Απόγευμα, έμεινε κοντά μας, πήρε το στυλό και έφυγε πίσω. Πήγε στα Κατουνάκια. Σε λίγες ώρες, κοντά στα μεσάνυχτα, χτυπάει πόρτα. Ποιος? Ο Παπα Εφραίμ. Τι θέλει τέτοια ώρα? Ήρθε πίσω και λέει του γέροντα, Ιωσήφ, πάρ' το στυλό, δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μπορώ να λειτουργήσω, πάρ' το στυλό. Βέβαια του είπε άλλη πρόφαση, λέει, δεν πήρα ευλογία από τον γέροντα, του λέει, και συγγνώμη, πάρ' το και δεν μπορώ, και του το έδωσε πίσω και ξαναπέστρεψε άλλες ώρες, δηλαδή 2, 4, 6, 8 ώρες, 8 ώρες περπάτημα και νύχτα. Και το περπάτημα δεν είναι όπως εδώ μέσα στον κόσμο, μέσα στις λεωφόρες με τα λάμπες. Νύχτα, μέσα στο βουνό. Έχετε βρεθεί ποτέ σαν νύχτα σε βουνό μόνοι σας? Μέσα στο βουνό, μέσα στα βράχια εκείνα, νύχτα, να πάεις, να έρθεις, να ξαναπάεις, να ξανάρθεις και να δώσεις το στυλό. Και δεν έλεγε, στέλνω το αύριο με τη συγκοινωνία, με το καραβάκι. Το βάλω σαν φάκελο, το στείλω αύριο. Όχι. Ήρθε πίσω να το φέρει εκείνη την ώρα. Γιατί λέει, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Μπορώ να προσευχηθώ. Γιατί? Διότι του έκλεψε το νου του το στυλό. Αυτό ήταν το μυστικό. Δεν το έφταιγε το καημένο το στυλό. Μια χαρά ήταν το καημένο. Τι είχε? Αλλά βλέπετε, εκόλλησε ο νους εκεί. Σε ένα απλό πράγμα. Και αφού εκόλλησε εκεί, δεν μπορούσε μετά να προσευχηθεί. Δεν μπορούσε να στραφεί προς τον Θεό η διάθεση, η έφεση, ο νους του ανθρώπου αυτού. Και αμέσως το έκοψε. Γι' αυτό έλεγαν οι πατέρες ότι κάθε πράγμα που μας χωρίζει από τον Θεό θέλει κάθετα την τομή του. Να το κόψεις κατευθείαν. Εάν το περιπιάσει και ξέρω εγώ, δύσκολο είναι, διότι δεν ξέρω αν θα καταφέρει να το κόψει αυτό το πράγμα. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει κανείς όλα τα πάθη. Γιατί πάθος σημαίνει εχμαλωσία. Κάθε πράγμα στο οποίο νικάται ο νους σου και η καρδιά σου, υποδουλώνεσαι εκεί. Ενώ της ήττητε εν τούτο και δε δούλωτε, λέει ο Παύλος. Σε κάθε σημείο που ιτήθηκες και έδωσες τον νου σου και την καρδιά σου και την αγάπη σου και την, ξέρω εγώ, την ελπίδα σου εκεί, εκεί υποδουλώθηκες. Θυμάσαι στην Παλαιά Διαθήκη που κάπου εκεί λέγει ότι όταν ήταν οι Εβραίοι να πάνε να πολεμήσουμε κάποιους εχθρούς, τέλος πάντων, ήρθαν οι κατάσκοποι οι Εβραίοι και είπα, ξέρετε, αυτοί είναι πάρα πολλοί. Είναι, ξέρω εγώ, 10.000 να πούμε. Έχουν τόσα άλογα, τόσους υπείς, τόσο αυτό. Εμείς πώς θα βγάλουμε πέρα μαζί τους? Και ο βασιλιάς, ο Δαβίδα δεν απατώμε, ο οποίος μέχρι τότε δεν είχε μετρήσει το στρατό του, ούτε ήξεραν πόσους στρατιώτες είχα, έκρινε ότι κοίταξε να μετρήσουμε να δούμε. Έχουμε στρατιώτες, έχουμε... Πόσους στρατιώτες έχουμε, ξέρουμε πώς έχουμε. Και εμέτρησε και βρήκε τόσα και τόσα και τα λοιπά. Και ο Θεός το θεώρησε προσβολή αυτό το πράγμα. Και είπε στον Δαβίδ, δηλαδή, ενόμισες ότι θα νικήσεις επειδή έχεις στρατιωτική δύναμη? Ενόμισες ότι θα νικήσεις λόγω της, του αριθμού των στρατιωτών σου και όχι λόγω της δικής μου βοήθειας? Λοιπόν, και τους εγκατέλειψε ο Θεός και έπαθαν πανολεθρία μετά. Και κάθε φορά που ο άνθρωπος στρέφει την ελπίδα του σε άλλα πράγματα εκτός των Θεών, αυτό θεωρείται πτώση του ανθρώπου. Έτσι, τι λέει η Γραφή? Μη πεποίθατε επάρχοντας επί υιούς ανθρώπων ίσου και σωτηρία. Να μην έχεις την ελπίδα σου σε κοσμικούς άρχοντες και σε ανθρώπινα πράγματα και σε ανθρώπους. Δεν υπάρχει σωτηρία εκεί. Την ελπίδα μας πρέπει να την έχουμε στο Θεό. Εκεί πρέπει να ελπίζουμε πρώτα. Και μετά, ως δευτερεύοντα στοιχεία, να έρχονται όλα τα άλλα. Η εγκράτεια, λοιπόν, σε όλα τα πράγματα είναι αυτή η οποία μας βοηθά να στρέψουμε σιγά σιγά την ύπαρξή μας, την έφεσή μας, την αγάπη μας, τον πόθο μας προς τον Θεό. Και πώς αρχίζει ο άνθρωπος? Αρχίζει όταν κανείς κρίνει τις ενέργειές του από τα απλά πράγματα. Έτσι μου λέει ο λογισμός μου ότι θέλω, ξέρω εγώ, να κάνω αυτό το πράγμα. Ωραία. Κρίνε το. Χρειάζομαι αυτό το πράγμα? Εάν το χρειάζομαι, καλώς. Εάν δεν το χρειάζομαι όμως, δεν θα το κάνω. Έτσι. Να αγοράσω το τάδε αντικείμενο. Το χρειάζομαι? Εάν το χρειάζομαι, καλώς. Εάν δεν το χρειάζομαι, δεν θα το αγοράσω, επειδή μόνο και μόνο μου αρέσει, ας πούμε. Και αρχίζει κανείς με την εγκράτεια, με τον αγώνα αυτόν. Ξεπερνά τα θελήματά του. Ξεπερνά την αυταρέσκεια του στα πράγματα, στα αντικείμενα, ως προς την ύλη. Μετά ο άνθρωπος μπορεί να πάθει αυτό ως ακόμα και προς την ιδεολογία, έτσι. Ιδεολογίες διάφορες, κομματικές, φιλοσοφικές, υπαρξιακές κτλ. Αυτή η φανατική προσκόλληση στην ιδεολογία, σε οτιδήποτε πράγμα, δεν είναι ωραίο. Γιατί το απόλυτο για μας είναι ο Θεός. Δεν είναι απόλυτα πράγματα τα ανθρώπινα. Έτσι, μια ιδεολογία, μια φιλοσοφία, τι είναι? Είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα. Ποιος το έκαμε αυτό? Άνθρωπος το έκαμε. Άνθρωπος το σκέφτηκε. Άνθρωπος το συνέθεσε. Άρα δεν είναι απόλυτο. Άρα δεν μπορείς να δοθείς εξ ολοκλήρου σε αυτό. Γι' αυτό μερικές φορές που μας κατηγορούν εμάς τους ανθρώπους, τέλος πάντων της Εκκλησίας, το πούμε έτσι, ότι είμαστε φανατικοί. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί για έναν άνθρωπο ορθόδοξο. Ο ορθόδοξος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι φανατικός. Γιατί από τη στιγμή που γίνεται φανατικός, πάβει να είναι ορθόδοξος. Ο ορθόδοξος άνθρωπος έχει μια μετριοπάθεια, ακόμα και στις ιδέες του, εκτός της πίστης του προς τον Θεό βέβαια. Εκεί είναι. Εκεί είναι απόλυτος. Στη σχέση του με τον Θεό είναι απόλυτος. Γιατί και ο Θεός είναι απόλυτος. Αλλά στα άλλα όλα όμως, ο άνθρωπος είναι μετριοπαθής. Ανέχεται τον άλλον άνθρωπο. Έτσι. Έχω μια ιδεολογία, την άρφα. Έρχεται ο άλλος που έχει άλλη ιδεολογία. Ωραία. Λέω όλα τα επιχειρήματά μου. Λέω όλα όσα ξέρω και δεν ξέρω για την ιδεολογία μου. Λέει και όλα στα δικά του. Τη δέχομαι, την απορρίπτω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γίνομαι εχθρός του ανθρώπου εκείνου ή ο άλλος εχθρός με μένα. Όχι. Ξέρω ότι είναι ανθρώπινο πράγμα. Ξέρω ότι δεν είναι απόλυτο. Και αφού δεν είναι απόλυτο και είναι σχετικό, άρα έχει τη σφραγίδα της ανθρώπινης ατέλειας. Άρα πού χωράει, ας πούμε, ο φανατισμός σε μια ιδεολογία? Δεν χωράει. Δεν μπορείς να είσαι φανατικός. Μετά, εάν μέσα από όλα αυτά καλλιεργεί την ταπείνωση, η οποία ταπείνωση ακόμα και τον εαυτό μας τον ίδιο, τον αφισβητεί, ας πούμε. Πώς μπορώ να είμαι φανατικά προσκολλημένος στην δική μου γνώμη, στη δική μου κρίση, όταν πάντοτε στην κρίση μου βάζω ένα ερωτηματικό, ότι εγώ έτσι πιστεύω, έτσι θεωρώ αυτό το πράγμα, αλλά άραγε είναι έτσι, δεν το ξέρω. Εδώ και οι μεγάλοι Άγιοι ακόμα, και πάντοτε έλεγα, εγώ έτσι έπραξα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι πράγματι το αληθές. Εδώ ο Απόστολος Παύλος που ήταν Απόστολος και είχε αποκάλυψη από τον Θεό για την αποστολή του και για το έργο του, και όμως αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει να βρει τον Απόστολο Πέτρο και να του τα εξιστορήσει όλα όσα είδε και όσα έκαμνε, γιατί λέει μήπως άραγε τρέχω εις κενών και αυτά που κάνω δεν είναι ας πούμε σωστά, παρόλο που έχει τη βεβαιότητα μέσα του. Και όλη η πνευματική ζωή στηρίζεται πάνω σε αυτήν τη μετριοπάθεια, και η οποία βέβαια είναι καρπός της αγωγής, της ασκητικής αγωγής, την οποία μέσα στο χώρο της Εκκλησίας οφείλουμε να μαθαίνουμε, η οποία αρχίζει μεν από τα απλά πράγματα, από τα χοντρά πράγματα, έτσι. Ένα χοντρό πράγμα τι είναι σήμερα, ας πούμε, νηστεία, είναι Τετάρτη. Ωραία, δεν τρώω, ας πούμε, έναν κατάλογο φαγητό δεν τον τρώω. Ένας που δεν έχει μπει μέσα στο πνεύμα, σου λέει, μα για ποιο λόγο, ας πούμε, έτσι. Δεν τρώω κρέας και τρώω, ας πούμε, ψάρι. Ή δεν τρώω λάδι και τρώω ελιές, που λέμε μερικοί, έτσι. Τι διάφορα έχει. Έχει βέβαια διαφορά. Έτσι, άλλο να τρως ένα κοτόπουλο, άλλο να τρως ένα αυγό. Και το κοτόπουλο βγήκε από το αυγό. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα να τρως ένα αυγό και ένα κοτόπουλο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να τρως πέντε ελιές ή μια πατάτα αντιγανιτή, ας πούμε. Έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αρχίζεις από τα απλά και τα πρακτικά. Όμως δεν μένεις μέχρι εκεί. Προχωράς πιο μέσα και πιο βαθιά, στα πιο λεπτά σημεία του εαυτού σου, όπου και εκεί ακόμα η εγκράτεια επιβάλλεται, ώστε να φτάσεις στο σημείο να απελευθερώσεις την καρδιά σου από όλα όσα είναι γύρω, να κόψεις όλα εκείνα τα δεσμά, για να μπορέσει να κινηθεί όλη η ορμή της υπάρξεώς μας, αφού ο άνθρωπος σαν εικόνα Θεού είναι αγάπη ο άνθρωπος, κινείται αυτή η δύναμη της αγάπης προς τον Θεό. Και τότε, όπως είπαμε προηγουμένως, ξαναβρίσκει τη φυσική του πορεία. Γι' αυτό λοιπόν οι βάσεις της πνευματικής ζωής, όπως εδώ ο Απόστολος Παύλος τη θέτει, και θεωρείται ο πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι η εγκράτεια. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εγκράτεια, δηλαδή είναι εχμάλωτος και είναι παραδομένος, ας πούμε, στα ιδεολογήματά του, στα πιστεύω του, στις γνώμες του, στα θελήματα του, αυτό το πράγμα εγώ έτσι το θέλω και εγώ έτσι το κάνω και έτσι μου αρέσει εμένα και έτσι θέλω να γίνεται, ας πούμε, και τώρα το πράγμα τώρα το θέλω, τώρα πρέπει να το κάνω, δεν μπορεί να πάρει υπομονή ως αύριο, δεν θέλει, δεν αντέχει, ξέρω εγώ, ή σε πιο χοντρά πράγματα, ας πούμε, δεν μπορεί να κόψει το απλό του θέλημα, πες κοίταξε, δεν θα φας σήμερα, ρε παιδί μου, ας πούμε, αυτό το φαγητό, θα το φας αύριο, όχι, θα το φας σήμερα. Ή ξέρω εγώ να το φάει το βράδυ. Δεν μπορεί να περιμένει λίγες ώρες. Που είναι απλό και χοντρό και τίποτα σχεδόν. Αλλά όμως είναι άσκησης. Αρχίζεις από αυτά. Ή ξέρω εγώ, δεν θα πάρω αυτό το αντικείμενο, θα πάρω ένα που μου κάνει μόνο, χωρίς να έχει τα υπόλοιπα που είναι περιττά. Και πιέζω τον εαυτό μου εκεί. Και απελευθερώνομαι. Έτσι αρχίζει ο πνευματικός αγώνας. Η βάση είναι εγκράτεια. Διαφορετικά, εάν δεν τα καταφέρνουμε, τότε θα παλεύουμε, ας πούμε, με τον αέρα. Δεν θα μπορούμε να βρούμε, δεν θα μπορούμε να βάλουμε βάση. Πώς θα χτίσουμε τα υπόλοιπα, όταν, ας πούμε, στα χοντρά πράγματα είμαστε υποδουλωμένοι. Μετά πώς θα προχωρήσουμε στη υπέρβαση του εαυτού μας, που είναι η αγάπη, που είναι το τέρμα, όταν, ας πούμε, τα απλά πράγματα δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Πώς θα γίνουμε ηχτήρμονες και ελεήμονες και όλα αυτά, όταν δεν μπορώ να ξεπεράσω, να θυσιάσω κάτι από τον εαυτό μου, όταν δεν έμαθα ή όταν δεν θέλω να το ξεπεράσω, να το αρνηθώ. Ο αγώνας λοιπόν είναι η εγκράτεια. Πολύ σοφά ο Απόστολος Παύλος, σαν σοφός αρχιτέκτονας, όπως λέγει κάπου, βάζει λοιπόν θεμέλιον των αρετών, την εγκράτεια. Εμείς τώρα που είμαστε στο μηδέν, ας πούμε έτσι, και θέλαμε να αρχίσουμε την πνευματική μας ζωή, πώς θα την αρχίσουμε? Με την εγκράτεια. Έτσι, με το τι λέει, ας πούμε, ο Θεός, τι λέει οι εντολές του Θεού. Και οι εντολές του Θεού, οι οποίες δεν είναι νομικά παραγγέλματα, αλλά είναι θεραπευτική αγωγή. Είναι τα φάρμακα τα οποία ο Θεός μας δίνει για να μας θεραπεύσει. Είναι αυτά τα οποία χοντρά-χοντρά μας τα δίνει ο Θεός για να μας βοηθήσει, αφού από μόνοι μας δεν τα καταλαβαίνουμε. Η τήρηση των εντολών του Θεού μας οδηγεί σε αυτήν την απελευθέρωση από τη δουλεία των πραγμάτων του κόσμου και των παθών και της αμαρτίας, και αυτή βέβαια η απελευθέρωση, όταν μπει μέσα στην πνευματική ζωή, έχει τα απαραίτητα άλλα αποτελέσματα τα οποία προηγουμένως είπαμε. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Κάποιος έχει κάτι να ρωτήσει για αυτό το θέμα? Ναι, Παναγιώτη.
Δηλαδή, την Παλιά Διαθήκη λέμε το γραφό του Παναγιώτη Παπού, δηλαδή η τότε το Δημιώσιο με τον Θεό, δηλαδή την εγκράτεια, αυτό το οποίο
είναι. Ναι, η πρώτη εντολή του Θεού ήταν εγκράτεια. Τα εντολή εγκρατείας, όταν λέει στους πρωτοπλάστους από αυτό τον καρπό να μην φάτε, έτσι, ήταν εγκράτεια. Ήταν εντολή εγκράτειας. Γι' αυτό και ο Χριστός, βλέπετε, όταν έγινε άνθρωπος και άρχισε, πριν αρχίσει το κήρυγμα, τι έκαμε? Εφήρμοσε στον εαυτό του αυτό που παρέβηκε ο Αδάμ. Ενίστευσε 40 μέρες και 40 νύχτες. Έτσι. Και ό,τι δηλαδή, όλα τα τραύματα του πρωτοπλάστου Αδάμ, ο Χριστός τα θεράπευσε. Αφού διαβρόσιος, όπως λέμε στη ύμνους, εξήγαγε εν ημάς εκ του παραδείσου ο Αδάμ, ο Χριστός διανυστίας μας επανάγει πίσω. Ναι, Κυπριανέ.
Προηγουμένως μας είπε και ότι ο άνθρωπος που έχει σε κοινωνία με σχέση με τον Θεό δεν έχει ανάγκη από οτιδήποτε άλλο. Και να πω το παράδειγμα της φύσης.
Ναι.
Πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι ο Ιερώντας Πορφύριος ή κάποιοι άλλοι ασχολούνταν ιδιαίτερα με τη φύση?
Μα όχι μόνο με τη φύση ασχολούνταν, με όλα ασχολούνταν και θαύμαζαν, ας πούμε, και τον άνθρωπο, διότι ακριβώς είχαν τη σωστή σχέση. Δηλαδή είπαμε ότι όταν αναχθεί ο άνθρωπος στον Θεό, δια του Θεού μετά επιστρέφει στη χτίση και στον άνθρωπο. Άρα όχι μόνο τη χτίση θαύμαζαν και μπορεί να πούμε επενούσαν, αλλά και τον άνθρωπο και το κάθε πράγμα, και το αζώα και τα έντομα και τα πάντα. Ο σκοπός είναι να μην ειδωλοποιήσουμε την χτίση, δηλαδή να μην γίνει η φύση, η ωραιότηση της φύσεως ή η ωραιότηση του εαυτού μας ή η ωραιότηση των άλλων ανθρώπων, να μην γίνουν είδωλα και να μας εχμαλωτήσουν. Έτσι. Γιατί ακόμα και στην πνευματική ζωή υπάρχει ένας κίνδυνος όταν ο άνθρωπος προχωρήσει λίγο στα πνευματικά και αποκτήσει μια έτσι σχετική αρμονία, κάπου να θαυμάσει τον εαυτό του. Και εκεί μπορεί να πέσει ο άνθρωπος. Εξάλλου και ο Σφόρος που γιορτάζομαι σήμερα τη συνάξη των Αγίων Αρχαγγέλων, θαύμασε τον εαυτό του και ξέπεσε. Είδε την ομορφιά του, έτσι, και αντί να στραφεί προς τον Θεό που την έδωσε, αμέσως καταποντίστηκε, γιατί στράφηκε στον εαυτό του. Δηλαδή όταν είμαστε ενωμένοι με τον Θεό σωστά, τότε πραγματικά, ας πούμε, λειτουργούμε φυσιολογικά. Και βεβαίως θαυμάζουμε την χτίση, και δια της χτίσεως ανάγεται το νου μας στο χτίστην. Βλέποντας την φύση, βλέπουμε τον δημιουργό της φύσεως. Δεν απολυτοποιούμε την φύση. Δεν βλέπετε που οι Άγιοι Πατέρες, ας πούμε, έχουμε παραδείγματα. Ένας Άγιος, ξέρω εγώ, είδε μια πόρνη γυναίκα της εποχής εκείνης, στολισμένη και τα λοιπά, όπως ήταν, την περιγράφει εκεί. Και όταν την είδε, ας πούμε, δεν εκκινήθηκε ο νους του εις το κακό εις την αμαρτία, αλλά στράφηκε αμέσως προς τον Θεό. Και είπε, αν αυτή, ας πούμε, καλοπίζεται με αυτόν τον τρόπο και γίνεται τόσο ωραία προκειμένου να ελκύσει στην αμαρτία τους εραστές της, πόσο μάλλον εγώ πρέπει να καλοποιήσω την ψυχή μου για να ελκύσω τον Χριστό μέσα μου, ας πούμε. Έτσι. Οι Άγιοι ακόμα και το κακό το βλέπουμε καθαρών οφθαλμών. Γι' αυτό είναι πάντα καθαρά της καθαρής. Γίνονται καθαροί σε όλα. Βλέπουν τη χτίση, χρησιμοποιούν τα πάντα. Τα πάντα χρησιμοποιούν οι Άγιοι. Δεν, δεν γίνονται, ας πούμε, βουδιστές, ας πούμε, έτσι τώρα φτάσαμε στην Νιρβάνα και δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Όχι. Είναι παράληψη αν δόθει αυτή η εντύπωση. Οι Άγιοι είναι φυσιολογικοί άνθρωποι. Χρησιμοποιούν τα πάντα. Χρόνται τη χτίση και τα όντα και αυτά, αλλά δεν τα καταχρόνται. Και πολύ περισσότερο δεν χρησιμοποιούνται από τη χτίση. Έτσι. Σίγουρα βλέπω ένα χαριτωμένο ζώο, ας πούμε, χαίρομαι, το βλέπω, το θαυμάζω, αλλά δεν το απολυτοποιώ. Όπως ακόμα αυτό λέμε και για τον γάμο. Εντάξει, εγνώρισες τη σύζυγό σου, που είναι για σένα, ξέρω εγώ, η αποκάλυψη της ζωής σου, ας το πούμε έτσι. Αλλά εκείνα ότι είσαι το παν για μένα, ας πούμε, το παν του παντός και παντί και πάντοτε και κατά πάντα και δια πάντα, εκεί είναι άρρωστο. Γι' αυτό και μετά αυτοί οι ειδωλοποιημένοι γάμοι κάποια στιγμή συντρίβονται. Δεν μπορούν να σταθούν τα είδωλα. Έτσι. Ωραία. Ένας γάμος, ένα πρόσωπο με αλκία φάνταστα και τα λοιπά, αλλά δεν πρέπει να σταματήσεις εκεί. Δι' αυτού θα βγεις πιο πάνω. Ο γάμος έχει σκοπό να σε οδηγήσει στον γάμο σου με τον Χριστό. Εάν απολυτοποιήσεις τον γάμο σου, απέτυχες. Και τα παιδιά σου το ίδιο. Κάνεις παιδιά αν τα πολιτοποιήσεις και φύγει ο νους σου από τον Θεό και κολλήσεις τα παιδιά σου, πρώτα απ' όλα θα καταστρέψεις το γάμο σου και δεύτερο θα καταστρέψεις και τη σχέση σου με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι χριστιανοί και οι μάρτυρες και τα λοιπά δεν δίσταζαν, ας πούμε, όταν ήταν η ανάγκη, όταν ας πούμε επεβάλλετο τα παιδιά τους να οδηγηθούν στο μαρτύριο. Δεν είπαν είναι η μαμά τους που πίσω να κλαίει η μάνα μου και να που πάει να κάνει τώρα ο γιος μου. Στέκε δίπλα του και τον ενίσχυε. Πόσες τέτοιες μάνες έχουμε στα μαρτυρολόγια που ήταν δίπλα από τα παιδιά σου και λέει κοίταξε μη που και αρνηθείς τον Χριστό. Έτσι μη βλέπεις τι γίνεται τώρα. Τρέξε. Πέσε μέσα στη φωτιά, ας πούμε. Μη στραφείς πίσω. Δηλαδή υπερεύαιναν την φύση. Γιατί η αγάπη του Θεού υπερεύαινε και την αγάπη των τέκνων τους. Εδώ έρχεται ο Χριστός και λέγει ότι κοίταξε, όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα ή αδελφόν ή αδελφήν ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ή οτιδήποτε παραπάνω από μένα ο και στιμάξιος. Και είναι απόλυτος και κατηγορηματικός. Γιατί τα λέει αυτά όλα? Τα λέει ακριβώς για να μας δείξει ότι πρέπει να απελευθερωθούμε από αυτά. Όχι να τα καταργήσουμε, όχι να τα μηδενίσουμε. Δεν μηδενίζει ο Χριστός των γάμων. Δεν μηδενίζει τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Δεν μηδενίζει τον αδελφό μας, την αδελφή μας. Δεν μηδενίζει τα χωράφια μας και την περιουσία μας. Όχι. Αλλά τα τοποθετεί στη σωστή του σχέση και θέση. Έτσι συντρίβει τα είδωλα. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να γίνουν είδωλα κάποια στιγμή. Και δεν είναι μόνο με το Θεό που βλάφτεται η σχέση μας, αλλά είναι και με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας. Εάν σε ένα γάμο ειδωλοποιήσεις τη μάνα σου, σίγουρα η γυναίκα σου σε στείλει από εκεί που ήρθες, δηλαδή στη μάνα σου στο τέλος. Πρέπει να ξεπεράσεις τη μάνα σου. Εάν δεν την ξεπεράσεις, ούτε και αλίμονο. Ναι, κόρη μου. Πνευματικό με την έννοια του πνεύματος του ανθρώπου, όχι με την έννοια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Ότι είναι μια λειτουργία του ανθρωπίνου πνεύματος, βέβαια, ασφαλώς. Η ποίηση, όλη η καλλιτεχνία, έτσι, η ζωγραφική, η ποίηση, η αρχιτεκτονική, ναι, είναι παραγωγή του ανθρωπίνου πνεύματος. Αλλά άλλο το δικό μας πνεύμα τι παράγει και άλλο το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Όλοι οι ύμνοι των Αγίων δεν είναι γραμμένοι με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί για να τους γράψουν, εννοείται ότι είχαν και ποιητική, να πούμε, φλέβα, να το πούμε έτσι. Δεν ήταν άνθρωποι πεζοί. Όταν έγραψα εκεί στους ύμνους όλους στην Εκκλησία και συνέθεσαν τροπάρια και μουσική ολόκληρη και αρχιτεκτονική και ζωγραφική. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μέσα τους αυτά τα σπέρματα όλα. Έτσι, ήταν καλλιτέχνες. Αλλά και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος αγίασαν τα φυσικά τους χαρίσματα και απέδωσαν καρπούς πολλούς στην Εκκλησία. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον. και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Κανονικά εμείς έτσι σε 15 μέρες εδώ.